Μακαριστού Παύλου Σιατίστης, έχει τίτλο «Το παιδί». Και επειδή είναι πρακτικά αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρει και αφορούν όλους μας, είπαμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Επέλεξα ένα κεφάλαιο το οποίο πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο. Λέει «Ο διάλογος θεραπεύει τα πάντα». Βέβαια, πολλές φορές και ο διάλογος περιπλέκει τα πάντα. Είναι σημαντικό ποιο είναι το κίνητρο και η διάθεση του διαλόγου, αλλά και ποιο είναι το περιεχόμενο του διαλόγου, το ήθος, ο τρόπος του διαλόγου. Ζούμε στην αναστάσιμη περίοδο, ζούμε στην αναστάσιμη χαρά, που σημαίνει ότι ο θάνατος νικήθηκε. Ο θάνατος νικήθηκε σημαίνει ότι η σύγκρουση, η φθορά, η διάθεση κυριαρχίας πάνω στον άλλον δεν ξεπερνιέται με την νίκη, αλλά με την ήττα που έχει λόγο, δηλαδή με τη θυσία και την αγάπη. Κάποια πράγματα βέβαια μας είναι ακατανόητα. Θεωρούμε ότι ο άλλος πρέπει να μπει στο δικό μας τρόπο, στο δικό μας ρυθμό, γιατί εμείς ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, υποτίθεται. Και όσο δεν γίνεται αυτό, έχουμε μία αντίδραση. Γιατί κτίζουμε από μικρή κάποιες βεβαιότητες. Θεωρούμε τα πράγματα πως είναι έτσι και δεν μπορείς να είναι αλλιώς. Και έχουμε χθες το περιστατικό του Θωμά, που ζήτησε για να γίνει πιστευτή Ανάσταση του Χριστού από τις μαρτυρίες που είχε από τους άλλους Αποστόλους, να αγγίξει τα σημάδια από τις πληγές του Σταυρού για να αποδεχθεί την Ανάσταση. Ο Χριστός τον ελέγχει γι' αυτό, όχι για την επιθυμία του ασφαλώς για προσωπική σχέση μαζί του, αλλά τον ελέγχει για τον τρόπο που επέλεξε να συναντηθούν και ουσιαστικά υποδεικνύει στον Χριστό, θέλω αυτόν τον τρόπο να μου φανερώσεις για να αποδεχθώ την Ανάσταση. Η διάθεσή μας λοιπόν να υποδεικνύουμε στον άλλο το δικό μας τρόπο είναι μία ανώριμη στάση και δύσκολα προσαρμοζόμαστε όταν ο άλλος έχει άλλο τρόπο. Ακόμα αυτό μας συμβαίνει και με τον Θεό. Γι' αυτό λέμε σκανδαλιζόμαστε. Ο Θεός μας συναντά και μας απαντά με το δικό του τρόπο. Και εμείς πολλές φορές αντιδρούμε. Αν το κάνουμε για τον Θεό, δεν θα το κάνουμε για τους ανθρώπους. Χτίζουμε λοιπόν κάποιες ιδέες για μας, το δικό μας οικοδόμημα, το δικό μας τρόπο. Θέλουμε να υποταχθεί ο άλλος στα δικά μας, να είναι του χεριού μας, να τον ελέγχουμε κατά κάποιον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι είναι μια σχέση υγιής. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο πώς μπορεί να γίνει διάλογος? Όλος ο διάλογος που φέρουμε, που κάνουμε, δεν είναι για να γνωριστούμε τον άλλο, να μπω στη θέση του, γίνει κατανοητός, αλλά κάνω διάλογο να φέρει τον άλλο στα δικά μου μέτρα, να συμφωνήσει μαζί μου, να δικαιώσει εμένα. Και εκεί έχουμε τη δυσκολία. Λοιπόν, αυτό σαν εισαγωγή, να δούμε τι γίνεται και πώς θα αναφέρει εδώ ο μακαριστός Παύλος. Ωραία μουσική. Κάνε διάλογο μόνος του. Λοιπόν, λέει ο μακαριστός λοιπόν Παύλο, το εργαλείο είναι ο διάλογος. Μιλάει για τα ζευγάρια, μιλάει για τη συζυγία. Εμείς όμως μπορεί να το θέσουμε σε κάθε μορφή σχέσης και επικοινωνίας. Λέει, το εργαλείο είναι ο διάλογος. Και προσέξτε κάτι, λέει ο συγγραφέας. Ο διάλογος όμως μέσα στην προοπτική της ελευθερίας και της αγάπης δεν είναι μια τεχνική επίλυσης προβλημάτων, δηλαδή βάζουμε κάποιους όρους, κάποιες συμφωνίες, εφαρμόζουμε κάποια τεχνική στον διάλογο, αλλά ο διάλογος να είναι μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης και ελευθερίας. Ελευθερίας δηλαδή ελεύθερος εγώ από τις ανάγκες μου, αλλά και ελεύθερος ο άλλος να είναι ο εαυτός του. Που αυτό είναι κατανοητό και φωτίζει μέσα στο πλαίσιο της διάθεσης αγάπης. Επομένως, πριν ξεκινήσουμε διάλογο, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε. Δεν γίνεται απλώς ένας διάλογος για συνεννόηση, για να λυθεί ένα ζήτημα και μια δυσκολία, αλλά γίνεται σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πνεύμα της αγάπης και της ελευθερίας, για να μπορέσω να κατανοήσω την ουσία του άλλου ανθρώπου. Δεν κουβεντιάζουμε, συνεχίζει να λέει, απλά για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δεν κουβεντιάζουμε απλά για να διευθετήσουμε τις τυχόν διαφορές τις οποίες έχουμε. Ακόμη ο διάλογος, και αυτό προσέξτε το, δεν είναι απλά τρόπος και μέθοδος να λύνουμε τις καθημερινές διαφορές. Αυτό είναι δευτερεύω. Δηλαδή εμείς έχουμε το διάλογο, λέμε έχουμε ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα, μια δυσκολία. Λέμε δεν μιλάμε, δεν συζητούμε για να δούμε, να βγάλουμε μια άκρη, φορτώνουμε όλο εγώ το βάρος και δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Είναι σημαντικό βεβαίως και αυτό, γιατί λύνονται προβλήματα. Όμως δεν είναι αυτό η ουσία του διαλόγου. Το κύριο ζητούμενο είναι να γίνουμε άνθρωποι διαλόγου και να το θεωρήσουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση αλλά και εκδήλωση ελευθερίας και αγάπης. Είμαστε άνθρωποι διαλόγου, δηλαδή να σχετιζόμαστε, να μοιραζόμαστε το λόγο ζωής μας. Επομένως το σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε το λόγο ζωής που έχουμε. Ο λόγος μας αποτυπώνει το πρόσωπό μας, αποτυπώνει την υπαρξιακή μας ταυτότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, διά του λόγου διάλογος, μπορώ να σχετίζουμε με τον άλλο άνθρωπο. Ο διάλογος είναι τρόπος ζωής. Διαλέγουμε γιατί υπάρχει ο άλλος. Αυτός ο άλλος είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη που επέλεξα να συνυπάρχω μαζί της και εκείνη επέλεξε ελεύθερα να συνυπάρξει μαζί μου. Σέβομαι την ελευθερία του, ο άλλος υπάρχει και θέλω να υπάρχει ελεύθερος χωρίς να τον απορροφήσω. Δέστε τι λέει εδώ. Ο διάλογος υπάρχει γιατί υπάρχει ένας άλλος που σέβομαι την ελευθερία του, δεν θέλω να τον αλλάξω, ούτε να τον απορροφήσω να γίνει αυτό που εγώ πιστεύω ως σωστό. Εμείς θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι ένας έξυπνος τρόπος να πείσω τον άλλο να συμφωνήσει μαζί μου. Ούτε επίσης είναι όριμο να διαφωνώ για να διαφωνώ. Πολλές φορές αντιδρούμε, όχι γιατί πιστεύουμε σε αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε, αλλά πρέπει να υπάρχει διαφωνία για να δείξω μια αίσθηση παρουσίας και δυνάμεως έναντι του άλλου. Μια ένδειξη ισχύως και διαφωνούμε. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Ότι χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ότι ο διάλογος δεν είναι να φέρω τον άλλο στα νερά μου, αλλά να γνωρίσω την ουσία του. Να γνωρίσω το πρόσωπό του για να σχετιστώ. Ούτε σχέση είναι να απορροφήσει ο ένας τον άλλο, αλλά να διατηρείται η ετερότητα εκάστου, η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου και έτσι να σχετιζόμαστε. Διαλέγουμε, λέγει, γιατί ο άλλος είναι έτερος, είναι κάτι άλλο από εμένα. Είναι διαφορετικός από εμένα. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβω, πρέπει να τον ερμηνεύσω, πρέπει να τον αποδεχθώ χωρίς να χαλάσει η αγάπη μου, χωρίς να καταστραφεί η ελευθερία μας. Δείτε πόσο λεπτά πράγματα είναι. Υπάρχει ο διάλογος για να ερμηνεύσω τον άλλο. Όχι κατακριτικά. Όχι ελεγκτικά. Να ερμηνεύσω τον άλλο όχι μόνο στο ψυχολογικό του επίπεδο. Να καταλάβω ποιο είναι το κινητρό του, πώς λειτουργεί. Να ερμηνεύσω την ουσία του, την εσωτερική του ποιότητα, την εσωτερική του πραγματικότητα. Αυτός είναι ο διάλογος. Εμείς εξαντλούμε το διάλογο στα περιστατικά, στη συνεννόηση, στην επίλυση διαφορών, που σε αυτά τις περισσότερες φορές κρύβεται η δυσκολία μας ή ο εγωισμός μας. Άρα ερμηνεύω τον άλλο σημαίνει ανακαλύπτω την ουσία του άλλου ανθρώπου. Αυτός είναι ο διάλογος. Και τότε να τον αποδεχθώ. Η αποδοχή του άλλου χωρίς να χάσει η αγάπη μου λειτουργεί θεραπευτικά. Αυτό είναι ο διάλογος. Αυτό είναι η δυνατότητα να θεραπεύσω τον εαυτό μου, τον άλλο και τη σχέση. Γιατί η σχέση δεν σημαίνει κατάργηση της ελευθερίας, αλλά ανάδειξη της ελευθερίας και της ευθύνης και της αγάπης που στηρίζει και την ελευθερία και την ευθύνη. Τι μου μένει? Να διαλέγουμε μαζί του. Γιατί ο διάλογος είναι κεντρικό σημείο μιας τέτοιας σχέσης. Διαλέγουμε γιατί η ελευθερία δική μου και η ελευθερία δική του δεν συγκρούονται, αλλά συναντιούνται. Δεν σε τι ρε που το λέγει. Πού συναντιούνται οι ελευθερίες μας? Στον χώρο της αγάπης. Αυτό είναι πολύ δυνατόν το καταλάβετε. Η ελευθερία δική μου και του άλλου δεν συγκρούεται. Εμείς το θεωρώ ότι αφού έχει τη δική του ελευθερία και έχει άλλη κατεύθυνση ο άλλος, είναι αντίθετος με μένα και συγκρούεται. Οι ελευθερίες μας γνωρίζονται και συναντιούνται πού? Στο χώρο της αγάπης. Που σημαίνει αγάπη, αποδέχομαι την ελευθερία σου. Εμείς όμως το έχουμε παρεξηγήσει, επειδή είμαστε γονείς ή σύζυγοι ή σύντροφοι, θεωρούμε ότι η ελευθερία είναι να γίνεις αυτό που πιστεύω εγώ σωστό και θα σε πείσω με τα επιχειρήματά μου. Και μάλιστα επιχειρήματα δεν κάνουν και πνευματικά, γίνεται και πνευματικός άνθρωπος. Και εσύ είσαι κοσμικός και δεν ξέρεις. Βάζουμε και αυτό το μότο. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τη δίθεν πνευματικότητά μας για να ελέγχουμε τον άλλο και να πείθουμε για την ορθότητα των επιχειρημάτων μας και των σωστών. Μα πραγματικά δεν μπορεί να υπάρξει σχέση χωρίς ελευθερία και αποδοχή. Και δεν μπορεί να υπάρξει και διάλογος, όπως εννοείται εδώ, χωρίς αυτά τα στοιχεία. Διαλέγουμε μαζί του γιατί ο άλλος είναι ο θησαυρός μου, είναι ο πλούτος μου, γιατί περιμένω ό,τι μπορεί και έχει να μου δώσει και ξέρω ότι μπορώ και έχω να του δώσω κι εγώ. Δηλαδή, για να αναδειχθούν τα χαρίσματα του άλλου ανθρώπου, χρειάζεται να πιστέψω στην αξία του. Όταν δεν πιστεύω στην αξία του άλλου ανθρώπου και λειτουργώ κατακριτικά, τον ακυρώνω, τον καταργώ και δεν μπορούν να αναδειχθούν τα χαρίσματά του για να αναπτυχθεί η σχέση. Πιστεύω ότι έχει σημαντικά πράγματα να μου πει. Έχει κάτι σημαντικό να βρω. Είναι ένας θησαυρός. Αν δεν αποτελεί για μας ο άλλος θησαυρό για τη ζωή μας, προς εξερεύνηση, δια του διαλόγου και της αποδοχής, οπωσδήποτε θα οδηγηθούμε στην σύγκρουση και δεν μπορεί να χτιστεί σχέση με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε που ξεκινάει το πρόβλημα? Ότι τον άλλο το θεωρώ άχρηστο. Το θεωρώ αποτυχημένο. Και εγώ απλώς κάνω υπομονή. Το παίζουμε και μάρτυρες. Αν δεν πιστέψω στην αξία του άλλου ανθρώπου και δεν τον εκτιμήσω, μπορεί να υπάρξει διάλογος? Ποιο είναι το πνεύμα και το ήθος αυτού του διαλόγου όταν πιστεύω ότι άλλος είναι ένας αποτυχημένος? Πιστεύω ότι έχω να του δώσω και έχει να μου δώσει. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί διάλογος. Αλλιώς υπάρχει η έννοια της κυριαρχίας. Η έννοια του ασθενούς και του θεραπευτή. του ανθρώπου που κάνει το λάθος και του ανθρώπου που δικάζει. Δεν λειτουργεί αυτό. Διαλέγουμε πότε. Γιατί εμπιστεύουμε τον άλλο. Εμπιστεύουμε το πρόσωπό του. Εμπιστεύουμε την αλήθεια του. Εμπιστεύουμε την αγάπη του. Δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος αν δεν έχω εμπιστοσύνη στον άλλον άνθρωπο. Το πρόβλημα ξεκινά γιατί δεν εμπιστεύουμε τον άλλο. Και δεν τον εμπιστεύουμε γιατί δεν εμπιστεύουμε τον εαυτό μου. Γιατί νιώθω ανασφαλής και με τον εαυτό μου και επειδή είμαι ανασφαλής είμαι και καχύποπτος σε σχέση με τις διαθέσεις του άλλου ανθρώπου. Όταν λοιπόν χαθεί η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος. Ο ονομαζόμενος τότε διάλογος ή η τεχνική του διαλόγου που αναπτύσσω είναι ένας τρόπος να χειριστώ τον άλλο που δεν εμπιστεύομαι, γιατί φοβούν μπορεί να γίνει απειλή για μένα. Και άρα ο διάλογος τότε ένα μέσο χειρισμού ενός ανθρώπου που δεν εμπιστεύομαι. Υπάρχει λοιπόν ο διάλογος που γίνεται γιατί φοβούμε τον άλλον και υπάρχει και ο διάλογος που γίνεται γιατί εμπιστεύουμε τον άλλον. Υπάρχει ο διάλογος γιατί πιστεύω στην αξία του όλου ανθρώπου και υπάρχει ο διάλογος που τη θεωρώ του πεταματού τον άλλο και προσπαθώ να τον βοηθήσω να βρει την αξία του που εγώ ήδη ξέρω και βρήκα. Εμπιστεύομαι το πρόσωπό του, εμπιστεύομαι την αλήθεια του, εμπιστεύομαι την αγάπη του. Δεν φοβάμαι τον άλλο. Δεν φοβάμαι τη γνώμη του. Δεν φοβάμαι ακόμα και την αντίρρησή του. Δέστε λίγο πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο διάλογος δεν είναι μια τεχνική επίλυσης προβλημάτων. Ορίζει την κατάστασή μας. Ορίζει την πνευματική μας ωριμότητα. Και εδώ φαίνεται. Δεν φοβάμαι τον άλλο. Δεν είναι απειλή ο άλλος για μένα. Δεν φοβάμαι τη γνώμη του. Μπορώ να την ακούσω. Μπορώ να την ακούσω. Δεν φοβάμαι ακόμα και την αντίρρησή του. Μπορώ να αποδεχθώ τη διαφορετική άποψη, τη διαφορετική θέση, όσο κουτί κι αν είναι. Εάν δεν φοβάμαι ούτε τη γνώμη του, ούτε τον άλλο, ούτε την αντίρρησή του, μπορώ να κάνω διάλογο. Γιατί ακριβώς γι' αυτό είναι ελεύθερος ο άλλος. Για να είναι ο εαυτός του και για να μπορεί να συνυπάρξει μαζί μου, όντας διαφορετικός από εμένα. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης. Να συνυπάρχει ο άλλος μαζί μου όντας διαφορετικός. Εάν συμφωνούμε δεν έχει χάρη. Δεν υπάρχει σχέση. Διαλέγουμε λοιπόν γιατί περιμένω από τη δική του θέαση των πραγμάτων να εμπλουτίσω τη δική μου οπτική γωνία. Να μάθω περισσότερα για τη ζωή, για τον κόσμο, για την ίδια τη σχέση μας. Ορίστε λοιπόν ένας λόγος πραγματικός του διαλόγου που δεν έχει να κάνει με την επίλυση διαφορών ή προβλημάτων. Ο διάλογος ως επιτοπλίστων υπάρχει για να εμπλουτίσω το δικό μου κόσμο, τη δική μου άποψη ζωής, να μάθω περισσότερα από τον άλλον για τον κόσμο, για τη ζωή, για την ίδια τη σχέση. Ο άλλος λοιπόν συνεισφέρει θέση ζωής, στάση ζωής, λόγος ζωής, άποψη ζωής. Και ως προς τούτο ο καθένας είναι πλούτος για τη ζωή μας. Ως προς τούτο ο καθένας έχει κάτι όμορφο να μας πει. Είναι η παρουσία του Θεού. Οπότε καταλαβαίνετε, εάν πιστέψω σε αυτή τη δύναμη του διαλόγου και σε αυτό που μου έχει να προσφέρει ο άλλος, η ζωή είναι όμορφη και ο κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός. Η δική μας ευθύνη είναι να έχω τα αισθητήρια, να αντιλαμβάνομαι τα σημενόμενα του άλλου. Η δική μου ευθύνη είναι να κάνω υπομονή και να μην βιάζομαι να ακούσω και τον λόγο του άλλου εκτός από το δικό μου. Η δική μου ευθύνη είναι να βγω από τις βεβαιότητές μου. Η αλήθεια δεν είναι δική μου αλήθεια πάντοτε. Υπάρχουν και άλλες αλήθειες που με πλουτίζουν. Αν λοιπόν εγώ δεν μπορώ να βγω από τις βεβαιότητές μου, δεν μπορώ να εκτιμήσω τον άλλον και δεν ακούω τον άλλον, και δεν εμπλουτίζεται η ζωή μου από τη ζωή του άλλου, είμαι ένας φτωχός, κλειστός, κακομοίρης άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο ανοιχτός άνθρωπος. Έχει ανοιχτά τα αισθητήρια του, τις κεραίες του και έτσι εδώ βλέπει κάτι γίνεται. Εδώ αυτός κάτι λέει και προσπαθεί να αναγνώσει αυτό που θέλει να πει ο άλλος. Αυτό που κρύβει ο λόγος του άλλου, η θέση του άλλου. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται να μην απαξιώνω εκ των πραγμάτων τον άλλο γιατί έχει διαφορετική θέση από μένα, γιατί εγώ ξέρω. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπορεί να γίνει διάλογος. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει διάλογος. Με το διάλογο αποδεχόμαστε πως σε τίποτα δεν είμαστε πλήρεις και αυτάρκης. Δηλαδή μαθαίνω από τον άλλο. Μαθαίνω από τους άλλους. Μαθαίνω από όλους. Η ζωή είναι σχολείο. Από τον καθένα μαθαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο άνθρωπος να είναι ανοιχτός άνθρωπος. Ο ανοιχτός άνθρωπος είναι αυτός που δεν πιστεύει στις βεβαιότητες. Αλλά ξέρει διαρκώς μπορεί να εξελίσσεται. Και ο όριμος άνθρωπος, ο όμορφος άνθρωπος, οι όμορφοι άνθρωποι είναι αυτοί που μέχρι τα γεράματά τους μαθαίνουν και εξελίσσονται. Και αναθεωρούν πράγματα. Γιατί είπαμε, δεν είμαστε πάντα στο ίδιο επίπεδο. Με το διάλογο λοιπόν να αποδεχόμαστε πως σε τίποτα δεν είμαστε πλήρεις και αυτάρκεις. Ποιος είπε ότι εμείς ξέρουμε τα πάντα? Η μεγάλη μας πτώση είναι η αυτονόμηση από τον Θεό και η αυτάρκειά μας. Λοιπόν, ποιος είπε ότι εμείς ξέρουμε τα πάντα? Ποιος είπε ότι δεν διαθέτει ο άλλος πράγματα πολύτιμα για μας? Πού αλλού να στηριχθεί η αγάπη για κάποιον ή κάποια, αν όχι στη βεβαιότητα της αλληλοσυμπλήρωσης σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα? Εδώ είναι η αγάπη. Ότι ο άλλος είναι η αλληλοσυμπλήρωσή μου. Μαθαίνω από τον άλλο, εξελίσσομαι. Πέρα από τη σχέση και το ζεύγος και την οικογένεια, η κάθε μορφή σχέση, το σώμα μας, το εκκλησιαστικό, είναι πλούτος. Η διαφορετικότητα δεν είναι πρόβλημα. Η διαφορετικότητα του χαρισμάτου εννοούμε. Είναι πλούτος μέσα στην Εκκλησία. Ο καθένας έχει την κλίση του. Έχει το χαρισμά του. Έχει τον λόγο του. Όλα αυτά δεν είναι στοιχεία προς σύγκριση αφορμή φθόνου ή ζήλιας. Όλα αυτά είναι αφορμή πλουτισμού. Γιατί όλοι αποτελούμε κοινό σώμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Στο σώμα του Αναστάντος Χριστού είμαστε όλοι άνθρωποι. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Άρα τα χαρίσματα δεν είναι αφορμή σύγκρουσης, γιατί υπηρετούν το όλο, το σώμα μας. Το χάρισμα του άλλου είναι και δικό μου χάρισμα. Το δικό μου χάρισμα είναι και χάρισμα του άλλου. Αυτή είναι η εκκλησιαστική συνείδηση. Αυτή είναι η εκκλησιαστική συνείδηση. Οφείλουμε να την έχουμε και στην οικογένεια. Το χάρισμα της γυναίκας μου είναι και δικό μου. Το χάρισμα του άντρα μου είναι και δικό μου. Δεν είναι αφορμή ανταγωνισμού μέσα σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας που θα γεννήσει σύγκρουση και ένταση. Ίσα ίσα, είναι πλούτος μου αυτό. Προσέξτε λοιπόν ότι ελευθερία και αγάπη σημαίνει διάλογος. Διαλεγόμαστε γιατί αγαπιόμαστε. Όταν ο διάλογος παραμεληθεί ή σταματήσει, φτωχαίνει η αγάπη. Γιατί δεν δίνονται οι αφορμές να πολιτήσει κάτι. Όταν οι άνθρωποι κάθονται μουγκοί και δεν είναι εξωτερικά αλλά εσωτερικά, δεν μπορεί να αναπτυχθεί σχέση. Βλέπεις ζευγάρια μετά από μια-δυο δεκαετίες είναι τελείως καθυλωμένοι, τελείως αδιάφοροι, λειτουργούν τελείως μηχανικά. Δεν βρίσκουν τρόπους να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται. Σταμάτησαν οι αναζητήσεις και ανακαλύψεις του άλλου. Θεωρήθηκε ο άλλος δεδομένος και γνωστός. Παραμύθια. Ο άλλος θεωρήθηκε γνωστός και αδιάφορος γιατί εμείς είμαστε αδιάφοροι για τον εαυτό μας, γιατί δεν πιστέψαμε στις δυνατότητές μας εμείς ήδη. Και αυτό που πιστεύουμε για τον εαυτό μας καθρεφτίζει και στον άλλο. Μα τι είναι ο έρωτας? Μία έλξη? Είναι αυτό μόνο. Αν αυτό είναι τραγικό, γιατί τελειώνει αυτή η έλξη. Έτσι νομίζω, έτσι ακούω. Τελειώνει αυτή η έλξη. Μετά, ο άλλος δεν είναι εικόνα του Θεού που έχει να μου πει πράγματα. Δεν είναι ο άλλος αφού να του πω πράγματα. Τι να του πω? Ότι χάλασε το αυτοκίνητο. Ότι το παιδί πέρασε τα μαθήματα. Ότι έχουμε αυτή την αρρώστια. Που θα φάμε το Πάσχα. Γιατί στις δικούς και όχι στους δικούς μου. Όλα αυτά είναι το περιεχόμενό μας, το καθημερινό. Υπάρχει η έννοια της έκπληξης στην σχέση. Γιατί τον πρώτο καιρό ψάχνουμε εκπληξούλες και μετά τελειώνουν? Τελειώνει γιατί τελειώσαμε εμείς, τερέψαμε εμείς. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό να δουλευτεί μέσα μας για να το συνεισφέρουμε στη σχέση. Και βλέποντας αυτή την ενοχή και αυτή την απόγνωση, ότι δεν έχουμε κάτι φρέσκο και αληθινό να πούμε, το προβάλλουμε, το καθρεφτίζουμε στον άλλο και κατηγορούμε ή τον άντρα μας ή τη γυναίκα μας, ότι να, τίποτα δεν μου λες, μουντρούχος είσαι, μουντρούχα είσαι, γκρινιάρα είσαι. Είναι η ενοχή δική μας ότι δεν έχουμε εμείς κάτι να πούμε και το βλέπουμε στον άλλο. Αν ένας άνθρωπος είναι ζωντανός, είναι αητός και ψάχνεται, τα μάτια του αλλάζουν τον άλλον άνθρωπο. Γιατί έχουν ζωή. Η θωριά, η θεώρηση της ζωής είναι διαφορετική. Αλλά ο φόβος ότι περνούν τα χρόνια και ότι χρεοκοπήσαμε συναισθηματικά και βιωματικά και χάθηκε η χαρά και το νόημα της ζωής, μας κάνει τρογόμαστε με τα ρούχα μας και αντί να δούμε την κατάτια μέσα μας, ψάχνουμε μια πιο βολική λύση, να ενοχοποιήσουμε τον άλλον. Και τελειώνει ο διάλογος. Έτσι δεν είναι, είναι αλλιώς? Ενώ λένε ας πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι καλόγερος και ασκητής. Γιατί αγώνας, νηστεία, εγκράτεια. Γιατί ο γάμος τι είναι? Τι είναι το να κρατηθείς φρέσκος και να είσαι διαρκώς αναζητητής Κολόμβος? Να ψάχνεις στην Αμερική το θησαυρό στην καρδιά του άλλου. Λιγότερο είναι. Αλλά δεν νομίσαμε ότι είναι ο γάμος να κάνουμε 2-3 κουτσούβελα, αυτοκίνητα, μεταπτυχιακά, σπίτια, θάνατος, μπαμπούλας. Γραφείο και οι δύο είναι αυτούς. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ενώ είναι τόσο ομορφιά έχει ο άλλος. Δηλαδή ο διάλογος είναι στην ουσία ο άλλος που χρεοκόπησε για σένα να ξαναομορφύνει. Να τον ξαναομορφύνεις, να βρεις τρόπο να είναι όμορφος για σένα. Και αυτό είναι να ενεργοποιήσεις την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και να δώσεις λόγο στη ζωή του, αφού βρήκες εσύ λόγο στη ζωή σου. Τότε ζωντανεύει ο άλλος για σένα. Αυτό είναι το σημαντικό και διάλογος είναι αυτό. Ο τρόπος ενεργοποίησης. Να έχουμε πράγματα να πούμε. Έχουμε πράγματα να πούμε. Σας βγάζετε λένε, δεν έχουμε πατέρα τι να πούμε. Εντάξει, τι θες να πούμε, τα είπαμε όλα. Άσε με τώρα, έχω να δω τις ειδήσεις. Άσε με τώρα, μαγειρεύω. Την όρεξη σου είχα. Τόσα προβλήματα έχω και εσύ το χαβά σου. Κάπως έτσι είναι. Πάμε παρακάτω. Η δυνατότητα διαλόγου αποτελεί αναμφίβολα τεκμήριο πνευματικής οριμότητος. Να λοιπόν ποια είναι η πνευματικότητα. Η δυνατότητα διαλόγου. Να μπορώ να μιλώ και να ακούω. Να μπορώ να ομιλώ, να έχω λόγο και να μπορώ να έχω δυνατότητα ακρόασης. Να δώσω τη δυνατότητα στον άλλο άνθρωπο να με ακούει, να το βοηθώ να με ακούει, γιατί ο λόγος μου μπορεί να κλείνει τα αυτιά του άλλου ανθρώπου, μπορεί και να τα ανοίγει, ανάλογα τι λόγος είναι. Και τα αυτιά μου είναι και ευθύνη δική μου να ανοίγουν, ανάλογα τι θέλω να ακούσω. Αν δεν ακούω αριστά πράγματα, κλείνουν. Αν ακούω ευχάριστα, ανοίγουν. Οριμότητα λίγο πνευματική είναι η δυνατότητα να ακούω και να ομιλώ, να κάνω διάλογο. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Σχετίζεται άμεσα με την ανατροφή και κυρίως με το ζωντανό παράδειγμα. Ιδιαίτερα μέσα από το στο σπίτι, εκεί δηλαδή ο τρόπος που λειτουργεί το ζευγάρι, δημιουργεί τις προϋποθέσεις και στα παιδιά να μαθαίνουν άνθρωποι διαλόγου. Θυμάμαι λέει σε μια σχολή γονέων, λέει ο μακαριστός Παύλος, μια θαυμάσια εκπαιδευτικός είχε ένα υπέροχο θέμα. Πώς πρέπει να μάθουμε να μιλάμε στα παιδιά μας για να μπορούν να μας ακούσουν. Είδατε, το αν μας ακούει άλλος ή όχι δεν είναι γιατί μιλάμε ή δεν μιλάμε, είναι ο τρόπος που μιλάμε για να μπορεί να ακούει άλλος άνθρωπος. Αυτό όχι μόνο σε απαντηριά σε όλους. Ο τρόπος που μιλάμε στην αυτή ο άλλος ή το κλείνει τελείς, βάζει κουρτίνες. Κατεβάζει κουρτίνες. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς πρέπει να μάθουμε να μιλάμε στα παιδιά μας για να μπορούν να μας ακούσουν ή πώς πρέπει να μάθουμε να ακούμε τα παιδιά μας για να μπορούν να μας μιλήσουν. Με τι τρόπο στείνω το αυτί μου, δηλαδή αν έχω αποδοχή, αν νιώθει άλλος ότι την αποδέχομαι για να μπορεί να μου μιλήσει. Πολύ σημαντικό, λέει ο Παύλος, σαν τίτλος, αλλά πιο σημαντικό σαν πραγματικότητα. Ωραίος σαν τίτλος, αλλά το σημαντικό είναι εφαρμόζεται κιόλας. Εμείς μιλάμε στα παιδιά μας. Άρα για αυτά μας ακούνε. Μιλάμε πολλές φορές ο ένας τον άλλο, σαν οικογένεια, σαν ζευγάρι. Άρα για όμως ακούμε ο ένας τον άλλον. Μήπως τελικά εξαντλούμε την ευφυΐα μας. Τι ωραία που το λέει. Στο να εξουδετερώσουμε τον άλλο με κατασκευασμένα επιχειρήματα και λεκτικά τερτύπια. Πόσο αληθινό είναι αυτό, ε? Όταν κάνουμε διάλογο το ζευγάρι, πραγματικά ακούμε ένας τον άλλο. Ή απλώς όλος μας ο διάλογος είναι τερτύπια, λεκτικά ή επιχειρήματα προκατασκευασμένα για να καθυλώσω τον άλλο, να περάσω τη δική μου άποψη, να ισχυροποιηθεί η θέση μου και να πετύχω αυτό που θέλω ή να δικαιωθώ. Δεν είναι εύκολο πράγμα, ξέρετε, όταν στήσαμε το δικό μας κόσμο, στήσαμε την δική μας ιδέα, το δικό μας οικοδόμημα, να έρχεται το άλλος να ανατρέπει. Δηλαδή, σκεφτείτε, μεγαλώνουμε σε μια οικογένεια, αποκτούμε μια νοοτροπία, διαμορφώνουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας, έτσι ή αλλιώς, και χτίζουμε το δικό μας κόσμο. Ο άλλος είναι τελείως διαφορετικός κόσμος. Ανεχόμαστε να γίνει ανατροπή, να δεχθούμε έναν άλλον τρόπο ή επιβάλλουμε το δικό μας τρόπο? Α, εδώ είναι η ταπείνωση και η αγάπη και εδώ είναι και ο εγωισμός. Δεν ξέρεις εσύ, θα μεγαλώσεις, θα οριμάσεις, έχουμε αυτή την ιδέα. Αυτό λοιπόν που έκανε και ο Θωμάς που είπαμε πριν, υποδείκνυε στον Κύριο και εμείς υποδεικνύουμε στον δικό μας άνθρωπο πώς πρέπει να είναι. Είναι πρόβλημα αυτό. Και χρειάζεται μεγάλη δύναμη να ανατρέψεις τη δική σου βεβαιότητα, το δικό σου τρόπο για να βάλεις τον άλλο στη ζωή σου. Γι' αυτό είναι μεγάλο άθλημα ο γάμος. Μέγιστο άθλημα η σχέση. Οι εγωιστές δεν παντρεύονται. Οι ταπείνοι παντρεύονται. Γιατί δεν παντρεύεται ο εγωιστής? Γιατί θέλει να κυριαρχεί ο ίδιος στη ζωή του. Και γιατί δεν παντρεύεται? Ψάχνει την καλύτερη περίπτωση, δηλαδή αυτή που δεν θα δοχλήσει το οικοδόμημα που έχει χτίσει. Δηλαδή που δεν θα γκρεμίσει τη βεβαιότητα που έχει στο μυαλό, τη φαντασίωσή του. Εγώ αξίζω για πολλά πράγματα. Και στην ουσία αξίζω για κάτι που δεν θα με ενοχλήσει και θα με έχει όπα όπα. Και θα είναι η προέκταση του θελήματός μου. Ο άλλος θα είναι η προέκταση του χεριού μου. Όπως κάνω το χέρι μου όπως θέλω, θα κάνει και τον άλλο όπως θέλω να είναι το χεριού μου. Γι' αυτό δεν καταλήγουν οι άνθρωποι. Και το ένα ξυρίζει και το άλλο μυρίζει. Και εκείνο με ενοχλεί και το άλλο με φτιάχνει. Και φτιάχνει ο άλλος, ζει σε φαντασίωση και μένει μπακούρι. Δικαίωμά του. Μπορεί να γιάσει και σαν μπακούρι. Υπάρχουν και άγια μπακούρια. Αλλά όμως δίνει και ένα εγωισμό αυτό το πράγμα. Και μια διορυθμία. Δεν αντέχω να γκρεμίσω, να αποκαθιλώσω τον εαυτό μου. Τι κάνει ο Θεός? Επειδή είναι ξύπνιος, λέει, ποιος τολμάει να αποκαθελώσει τον εαυτό του χωρίς λόγο, χωρίς κίνητρο? Βάζει δόλωμα τον έρωτα. Ερωτεύονται, την πατάνε και μετά αρχίζει η αποκαθήλωση, η αποψήλωση. Και ευτυχώς που βάζει και εκκλησία το γάμο για να δεσμεύονται, γιατί αλλιώς κάθε λίγο θα αλλάζανε. Υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης, τώρα βολική ιστορία. Βαρέθηκα, πάμε παρακάτω. Κάτω συμβόλαια, όσα θέλεις. Γίνεται ο άλλος από πρόσωπο οικόπεδο. Ένα συμβόλαιο, τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Είναι από προσωπή σε προσώπου. Γι' αυτό ο γάμος είναι δυνατός γιατί έχει ευθύνη. Σε δεσμεύει εκεί. Και είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις την αποκαθήλωσή σου. Και να οριμάσεις, να εξελιχθείς. Μήπως ξέρουμε να μιλούμε, αλλά δεν ξέρουμε να συνομιλούμε. Μήπως εξασκούμεθα στο να ακουγόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε να ακούμε. Τι ωραία που τα λέει, ρε παιδάκι μου. Είναι τόσο αληθινά. Μας ξεμπροστιάζει, γιατί όλοι έτσι είμαστε. Όταν γελάμε, ξέρετε γιατί συμβαίνει, γιατί έχει αλήθεια αυτό που ακούμε. Έχει αλήθεια, σε όλους μας ισχύει αυτό. Ξεχνάμε πως ο πιο επιτυχημένος διάλογος είναι όταν μπορώ να ακούσω τον άλλο. Αυτό είναι, από εκεί ξεκινάει ο διάλογος, μπορώ να το ακούσω τον άλλο. Και έχει πολύ ταπείνωση και πολύ ηρεμία. Καταρχήν, έχει πολύ ένταση το να θες να ακούγεσαι μόνο εσύ. Έχει πολύ ένταση το να μην θέλεις να ακούσεις τον άλλο. Όταν αποφασίσεις να ακούσεις τον άλλο και λες, κάτσε να ακούσω ρε φίλε, κάνε που με χαλάρωσε. Έχει μια καλύνη μέσα μας και μια ηρεμία και ξαφνικά ηρεμεί και το ατμόσφαιρο και τα βρίσκουμε. Και αυτό φέρνει και προσευχή. Γιατί η προσευχή για να γίνει πρέπει να έχουμε δυνατότητα να ακούμε. Γιατί η προσευχή, μιλάμε στο Θεό, αλλά μας μιλάει και ο Θεός. Και πολλές φορές να μιλάμε την σιωπή του ο Θεός. Άρα όταν ο άνθρωπος μαθαίνει να ακούει, μαθαίνει και να προσεύχεται. Γιατί είναι μία άσκηση το να θέλω να ακούσω τον άλλο, ταπείνωσης. Σέβομαι τον άλλο, τον τιμώ τον άλλο, τον προσέχω τον άλλο. Βγαίνω από τον εαυτό μου για τον άλλο. Κι άλλος το εκτιμάει, ηρεμεί που τον ακούω και ηρεμεί όλη η ατμόσφαιρα. Η προσευχή λοιπόν δεν είναι μόνο μπλα μπλα που λες στο Θεό. Είναι και ανταπόκριση του Θεού. Μας μιλά ο Θεός, αν τον ακούμε πολλές φορές, γιατί μιλάμε πολύ έντονα εμείς από το άγχος μας και την αγωνία μας. Συνήθως πέφτουμε να απαντήσουμε χωρίς καν να έχουμε ακούσει την ερώτηση ή την άποψη του συνομιλητή μας. Μπα! Συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω. Συνήθως λέει πέφτουμε να απαντήσουμε χωρίς καν να έχουμε ακούσει την ερώτηση ή την άποψη του συνομιλητή μας. Αυτό ανέξει την τηλεόραση. Στους πολιτικούς αυτό πάντα κάνουν. Οι πολιτικοί μου έχουν πει κάποιοι, τους δίνουν τις απαντήσεις έτοιμες και τις ερωτήσεις. Είναι έτοιμοι. Και πολλές φορές μπορεί να απαντούν σε λάθος ερώτηση, να είμαι καλά διαβασμένη. Έχω το χαρτάκι και τους λένε θα απαντήσετε αυτό, αυτό. Αυτοί οι έξυπνοι μας κυβερνούν, έτσι κάνουν. Τους ετοιμάζουν τόσο ξύπνοι που δεν έχουν κανένα να σκεφτούν μόνοι τους και τους είναι έτοιμες απαντήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς και στις σχέσεις μας. Έχουμε από πριν φτιαχτεί όλο το βράδυ, σκεφτόμαστε τι θα μας ρωτήσει για να είμαστε έτοιμοι στην απάντηση. Και απαντούμε χωρίς να ακούσουμε τον άλλον άνθρωπο. Είναι ζήτημα αυτό. Αδυναμία διαλόγου σημαίνει αδυναμία αγάπης. Μη σας φαίνεται παράξενο. Το θέμα δεν είναι εγώ να λέω ότι αγαπάω. Καλά, αυτό είναι εύκολη λέξη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, ναι, πολύ σ' αγαπώ. 3 θαυμαστικά, 5 θαυμαστικά στα μηνύματα. Πω, 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 σ' αγαπώ πολύ. Επί της ουσίας, όταν βλέπετε σε μηνύματα σ' αγαπώ με 5 θαυμαστικά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι με 5 ερωτηματικά και το υπερατήδηση. Είναι λόγια, χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Αν αυτό που εγώ λέω ότι αισθάνομαι, ο άλλος δεν το αναγνωρίζει, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εγώ να το λέω το αισθάνεται ο άλλος. Αν δεν το αναγνωρίζει και δεν το βιώνει, δεν έχει νόημα. Και επειδή ακριβώς δεν πιστεύω ότι το βιώνει ο άλλος, γιατί και εγώ δεν το νιώθω αληθινά, γι' αυτό βάζω 5 θαυμαστικά. Γι' αυτό είναι 5 ερωτηματικά στην ουσία. Πώς να επιτύχουμε μια αληθινή σχέση με τον άλλον, όταν επιμένουμε να αγαπούμε, όπως λένε μερικοί, με το δικό μας τρόπο? Τι ωραία βουλή. Μα εξήμες ο Παύλος. Θεός χωρέστη. Δεν στείλει. Πώς να επιτύχουμε μια αληθινή σχέση με τον άλλον, όταν επιμένουμε να αγαπάμε, όπως λένε μερικοί, με το δικό μας τρόπο? Δεν αγαπάς με το δικό σου τρόπο. Αγαπάς με τρόπο που έχει ανάγκη ο άλλος. Όπως λένε κάποιος, εγώ πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Ναι, γιατί έφτιαξε ο δικό σου Θεό. Και αυτός ο δικός σου Θεός είσαι εσύ που λατρεύεις. Δεν υπάρχει δικός μου τρόπος και δικός σου τρόπος. Αγαπώ τον Θεό όπως θέλει ο Θεός. Αγαπώ τον άλλο όπως θέλει ο άλλος. Όχι με το δικό μου τρόπο. Εδώ είναι η επιβεβαίωση της εγωκεντρικής αγάπης. Που σημαίνει αγαπώ με το δικό μου τρόπο. Αγαπώ με τον τρόπο που θα γίνω κέντρο του άλλου, όχι που θα γίνω άλλος κέντρο της ζωής μου. Και όταν δεν καταστώ κέντρο του άλλου, το νιώθω αποτυχία. Και μετά κάνω διάλογο, όχι για να τα βρω, να τσακωθώ. Για να εκφράσω τις πληγές μου που δεν κατόρθωσα με το δικό μου τρόπο της αγάπης μου να γίνω κέντρο της ζωής του άλλου ανθρώπου, να με λατρεύει.
Και επειδή το αισθάνομαι που δεν είμαι ο Θεός ή η θεά του αλλού, νιώθω πληγή και κάνω διάλογο τότε για να τσακωθώ, να δείξω πόσο πληγωμένος είμαι, για να τύχω περιθάλψεως, δηλαδή να τον πείσω ότι είμαι η θεά ή ο Θεός του. Κάπως έτσι. Πώς υποστηρίζουμε πως αγαπάμε όταν ο άλλος δεν καταλαβαίνει την αγάπη μας, είτε αυτό αφορά τη σχέση του ζευγαριού, είτε τη σχέση των γονιών με τα παιδιά τους? Πώς μπορώ να πω ότι αγαπώ τον άλλο, τον άλλος δεν βιώνει την αγάπη? Ναι, μπορεί να είναι κλειστός ο άλλος. Μπορεί να με χειραγωγεί ο άλλος, να λέει εγώ δεν το αισθάνομαι. Το είπε και ο παπάς. Το είπε και ο παπαγάλος. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν και χρησιμοποιώ με χειριστικό τρόπο άλλο παιχνίδι αυτό, ότι αν είχες αληθινή αγάπη θα την ένιωθα. Και παίζουμε άλλο παιχνίδι, άλλη χειριστικότητα αυτό. Είναι πολύπλευρα αυτά τα πράγματα. Και θέλει διάκριση και λεπτότητα. Αλλά όμως αν δεν μιλούμε σε αυτό το πλαίσιο αυτού του χειριστικού τρόπου, αλλά μιλούμε αυθεντικά και αληθινά, την αληθινή αγάπη την νιώθει ο άλλος. Απλώς δεν είναι αυτή που περίμενε. Με τον τρόπο που περίμενε, μια δικαίωση του εγωισμού του, και αντιδρά. Ή παίζει γιατί θέλει παραπάνω. Είναι αχόρταγος. Λοιπόν, τι νόημα έχει το αγαπώ τα παιδιά μου με το δικό μου τρόπο, όταν τελικά αυτός ο τρόπος δεν γίνεται κατανοητός και δεν εισπράτεται από την πλευρά τους ως στάση ζωής παρά μόνο μια διαδικασία επιβολής? Πέρασε η ώρα. Ήρθε μια ερώτηση μέχρι τώρα, γιατί σας πιάσει μονόλογο. Λέγε, Σάκη. Λες όταν ο άλλος μας πλησιάζει κατακριτικά και κάνει ένα διάλογο, είναι φτιαγμένος να μας επιτεθεί. Δηλαδή είναι φτιαγμένος, αλλά είναι θυμωμένος, ρε παιδί μου. Εσύ τι νομίζεις? Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση εσύ? Μη δίνεις σημασία. Δηλαδή είναι άλλη περίπτωση. Καταρχήν είναι σημαντικό να, όταν δούμε αυτή τη στάση, να προβληματιστούμε. Γιατί ο άλλος είναι έτσι? Τον ενόχλησε σε κάτι? Είναι στενοχωρημένος από κάτι άλλο? Προσδοκεί κάτι? Είναι πληγωμένος από κάτι? Να το δούμε μέσα μας. Και αν είναι δυνατό να μπούμε σε ένα διάλογο, να μπούμε στη θέση του άλλου ανθρώπου. Πολλές φορές ο άλλος έρχεται απέναντί μας. Έτσι, είναι απέναντί σου εκείνη τη στιγμή. Αν πας και εσύ απέναντί του, χάθηκε η μπάλα. Αυτό που έχεις να κάνεις, θα πας με την πλευρά του. Να αισθανθεί ότι δεν είσαι απέναντί του και είσαι σύμμαχος του προβλήματός του. Αλλά με διάκριση και με όρια. Γιατί ο άλλος μπορεί να σε παίζει. Να έχει μια στάση χειριστική για διαφόρους λόγους. Γι' αυτό πρέπει να είναι κανείς ξύπνιος, να καταλαβαίνει την ουσία του άλλου ανθρώπου. Θέλει προσευχή αυτό. Θέλει άσκηση των αισθητηρίων μας. Θέλει αγάπη. Να αγκαλιάζει τον άλλον πνευματικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να έχεις αυτή τη διόραση, αυτή τη διάκριση, να καταλάβεις την ουσία του άλλου ανθρώπου. Και εφόσον το ξεκαθαρίσεις αυτό, να λειτουργείς με μια μαεστρία που να μην σε αισθάνεται απέναντί του. Και να δεις αν μπορεί να λυθεί κάτι τέτοιο. Γιατί πολλές φορές ο άλλος αντιδρά από φόβο, από ανασφάλεια, όχι από επιθετικότητα. Δηλαδή πολλές αντιδράσεις τον άλλο δεν σημαίνει κακία, σημαίνει φόβο, σημαίνει αμηχανία, σημαίνει πληγή. Οπότε μην πούμε σε χαρακτηρισμούς, αλλά να κατανοήσουμε τη δυσκολία του άλλου ανθρώπου, να αποδεχθούμε αυτό και την αντίδρασή του και να πάμε με τη μεριά του και να δώσουμε αυτόν τον τρόπο. Αν πάλι δεν καταλαβαίνει, από εκεί παίρνει ευθύνη δική του, γιατί μπορεί να είναι χειριστικός μετά και να χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο και να σε κάνει από ενοχές σε κάθε σε σούζα. Εκεί θα βάλεις όρια στο δικό σου εαυτό, να μην αγοράζεις ενοχές που σου βάζει ο άλλος και να συνεχίζεις με σεβασμό προς τον άλλο, αλλά κανονικά τη ζωή σου. Είναι αυτό που λες, δεν δίνω σημασία, αλλά εφόσον προηγηθούν τόσα άλλα. Δεν είναι η γενίκευση αυτή, η οποία δεν είναι ισχύ σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά λέμε ότι σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Βεβαίως. Εγώ είπα κάτι για να δώσω μια έμφαση ότι πολλές φορές από εγωισμό δεν γίνεται αυτό ή περισσότερο για να τονίσω την όμορφη επιλογή που κάνουν κάποιοι που παντρεύονται που δείχνουν μια θυσιαστική επιλογή, αλλά οπωσδήποτε συμβαίνουν πολλές περιπτώσεις που είναι, θα ήταν πολύ παραγωγικός ο τρόπος που κάποιος δεν επιλέγει, αλλά εσύ αναφέρθηκες ένα παράδειγμα που πολλά υπάρχουν που δείχνουν μια νοσηρότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληγές, κάποια τραύματα που οδηγούν στο να αποφεύγει κανείς το γάμο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει κάτι τέτοιο ή παρόμοια πράγματα, πρέπει ο άνθρωπος να δουλέψει τον εαυτό του ψυχοθεραπευτικά και πνευματικά για να ελευθερωθεί από αυτή τη δυσκολία και να προβεί μετά, αν θέλει, στο γεγονός του γάμου. Αλλά οπωσδήποτε δώσαμε μια υπερβολή, περισσότερο όχι να τονίσουμε τον εγωισμό, όσο την ταπείνωση αυτών που επιλέγουν ένα σύντροφο. Και ιδίως αυτούς που μέσα στο εκκλησιαστικό πλαίσιο του γάμου, και δεν είναι όπως ένα σύμφωνο συμβίωσης που είναι απλώς έτσι για να περνάει η ώρα που λέει ο λόγος, αλλά τιμούμε αυτό το γεγονός που είναι πραγματικά σχετική πράξη κανείς μέσα στο εκκλησιαστικό γεγονός να κάνει το μυστήριο του γάμου. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται ειδικά θέματα τα οποία δεν επαρκεί η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση αφορά την πνευματική ζωή, δεν αφορά τον ψυχισμό του ανθρώπου. Και χρειάζεται και βοήθεια ειδικών σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είναι τέτοια θέματα που είναι τραυματικές εμπειρίες. Άλλος.
Είπατε ότι είναι ένα ζευγάρι που χωράμε μαζί και δεν ρωτάνε, δεν μιλάνε, δεν ψάχνουν να καλύψουν μετά την ασφαλή. Όταν δεν βλέπετε 15-20 χρόνια μαζί, έχουν φτάσει 40-40 απλά στην ηγέτικα.
40 απλά, κύριε Σέμπαρ, φίλε. Μας έκλεισε το σπίτι, ρε φίλε. 40 απλά στην ηγέτικα. Μας γέρασε. 58 πλάσιμε. Θα έρθω με τον μπαστούνάκι την επόμενη φορά. Συγγνώμη και δεν ψάχνω για... Ναι, είδες τι ώρα που το είπες. Αλλά αν κανείς πραγματικά βάλει σωστές βάσεις στη ζωή του και ξεκινήσει σωστά την αναζήτηση, όσο περνά ο καιρός καινούργια πράγματα θα βρίσκει και πιο πολύ πλούτη και θα προλαβαίνει να ανακαλύπτει. Απλώς ξεκινάμε με λάθος βάση. Δεν εξελισσόμαστε ο καθένας μας προσωπικά, όπως και η σχέση μας με τον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό. Όσο προχωρά στη σχέση με τον Θεό, τόσο περισσότερα πράγματα βρίσκει και περισσότερα ανακαλύπτεις. Ναι. Και αυτό είναι ομορφιά. Γι' αυτό λέμε είναι άθλημα, αλλά είναι ευλογημένο άθλημα. Και αυτό, αν θέλετε, για να το ανοίξουμε, όχι μόνο στο γάμο, και στις σχέσεις διαπροσωπικές των ανθρώπων. Όλοι έχουν κάτι να μας πούν και εμείς έχουμε κάτι να πούμε. Είναι πώς εμείς οριμάζουμε, πώς εξελισσόμαστε. Κανείς άλλος. Λέγε Γιώτα. Όσο αφορά
το διάλογο σε μια σχέση γονέα και παίκτη, ας πούμε ανήλικος, παιδί, μαθητή και δασκάλου. Η σχέση λίγο να σχολιάσει, πότε σε βουλευτική, δηλαδή μπορεί να πάει σε βουλευτική το διάλογο, δηλαδή πότε ξεκινάει η βουλευτική, μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο διάλογο. Σε βουλευτική, όσο παίρνει σε μια θέση με ισχύω.
Είσαι καθηγήτρια, είσαι μάνα και λες...
Είσαι το ανήλικο, παιδί, το οποίο ποτέ δεν θα ζήσει.
Η μαεστρία, Γιώτα, είναι να πάψεις να είσαι καθηγητής, καθηγήτρια. Με ποια έννοια, να είσαι και να μην είσαι. Η μαεστρία είναι να είσαι μάνα και να μην είσαι μάνα. Τι εννοούμε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές δίνουμε συμβουλές χωρίς να καταλαβαίνω ότι είναι συμβουλές. Δηλαδή, να σου πει για αυτό το θέμα, να σου δώσω αυτό. Δηλαδή, εμέσως, πλην σαφώς, δίνουμε με ωραίο πράγμα, με ωραίο τρόπο, πράγματα στον άλλο που γίνεται δείκτες ζωής του και εδώ παίρνει είδηση. Όταν πάμε σε δικασία, έλα να σου πω από καθέδρας ή από τη θέση του συμβουλάτορα ή του καθοδηγητή, χάνεται η ιστορία. Πότε μπορούμε να απαντήσουμε με αυτόν τον τρόπο? Όταν άλλος μας ρωτάει και επιμένει. Όχι με την πρώτη ερώτηση που μας πει, α, αμέσως να τρέξουμε. Α, δώσε χρόνο. Να το ξαναρωτήσει, να ξαναρωτήσει και να πούμε. Τότε μπορούμε να το κάνουμε. Όμως από μόνοι μας, αυθαιρέτως γιατί βλέπουμε κάτι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θα ωφελείς. Ή τέλος πάντων, δεν θα πούμε έτσι κατά μέτωπο το πράγμα. Θα το πούμε με έναν άλλο τρόπο. Με τη ζωή μας. Με το παράδειγμα. Με αναφορά σε τρίτα πράγματα που να μεταδώσουμε στον άλλο μια εμπειρία. Μια εμπειρία ζωής. Πόσες φορές μέσα από διάφορα έργα κινηματογραφικά στέλνουμε ένα μήνυμα στον άλλο. Βλέπει άλλο θέατρο, κινηματογράφο, παίρνει κάποια μηνύματα. Δεν τα λέει ξεκάθαρα. Και εμείς δεν χρειάζεται. Και αυτό γιατί την παθημητή έχουμε άγχος. Βιασύνη. Να προλάβουμε πράγματα, να λάβουμε όλα εμείς. Ας κάνουμε προσευχή. Ας βάλουμε τον άλλο στην καρδιά μας. Ας πούμε άλλα πράγματα περιφερειακά. Να διαμορφώσουμε ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα. Να είναι ευχάριστη διάθεση για να μπορέσει ο άλλος να ακούσει. Αν δεν δούμε ευχάριστη διάθεση, δεν θα ακούσει ο άλλος. Αλλά χρειάζεται να διαμορφώσουμε κλίμα, διάθεση και μέσως να μεταφέρουμε πράγματα. Και πολλές φορές όχι κατευθείαν στον άλλο, έλα σου πω, παιδί μου, μαθητή μου. Καταλάβατε. Βοηθάει, αλλά πολλές φορές είναι και λίγο επικίνδυνο. Γιατί ιδίως τα μικρά παιδιά θέλουν να έχουν μια αίσθηση ότι ο πατέρας, η μάνα τους έχει μια δύναμη, έχει μια προσωπικότητα. Δεν μπορώ να πω και εγώ ήμουν έτσι, γιατί αμέσως χαράνε σιδηνής. Θέλει το παιδί να νιώθει ιδίως το μικρό μια ασφάλεια ότι έχει ισχυρές βάσεις από τον πατέρα και τη μάνα. Αλλιώς είναι μετά. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, πολύ σωστό, η συγκατάβαση είναι πολύ σημαντική, αλλά να αποφεύγουμε, έχω τη γνώμη, να χαμηλώνουμε και τον εαυτό μας στη ζωή μας, γιατί πολλές φορές μπορεί, αν βλύνεται η συνείδηση του παιδιού, να έχει την οριμότητα ένα παιδί να καταλάβει τα όρια και σου λέει και ο πατέρας μου, άνομα, έτσι ήταν και αβλύνεται η συνείδηση. Να κάνουμε συγκατάβαση, να αποδεχόμαστε τη ζωή του, να χαμηλώνουμε εκεί που είναι, ας μην δίνουμε το παράδειγμα της ζωής μας, αν βγει, βγήκε. Και εκεί να βγει μια αυθεντική ταπείνωση. Αλλά να μην είναι προσχεδιασμένο, γιατί αυτό είναι πολύ λεπτό και λίγο θέλει προσοχή, έχω την εντύπωση. Πολύ σωστό το είπες, κύριε, εκεί, πολύ σωστό, αλλά είπαμε κάτι στην αρχή, ο διάλογος δεν είναι επίλυση δυσκολιών, ο διάλογος είναι να ανακαλύψω την ουσία του άλλου. Για την ανακαλύψω όμως πρέπει να έχω εγώ βρει την ουσία. Δηλαδή και ο καθηγητής και η μάνα και ο πατέρας και ο πνευματικός και ο καθένας μας χρειάζεται να έχουμε υπαρξιακή δίψα. Να είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε βολευτεί και να έχουμε διαρκή αναζήτηση, να έχουμε ουσία για να μεταδίδουμε ουσία και να βλέπουμε ουσία στον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτιστο και μετά θα μας δείξει η ίδια η εμπειρία ανάλογα με την κατάσταση πώς θα συγκαταβούμε. Νομίζω κάπου εδώ να θα πούμε δύο ανακοινώσεις. Η μία είναι την 5η 8 η ώρα στην αίθουσα Μητροπόλεως. Δέχομαι συνάντηση κατηχητών. Προσκαλείστε και εσείς άμα θέλει να έρθετε. Θα είναι ένας φίλος μου ιερέας, ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος. Θα γίνει μια προβολή μιας ταινίας και μετά θα σχολιαστεί πως αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε συγκατήχηση στη διδαχή. Την Πέμπτη, 8 η ώρα, θα υπάρχει ο πατήρης Σπύρο Βασιλάκος. Στη Μητρόπολη, έδωσα. Και την Κυριακή στην έκθεση μαζί με τον Δεσπότη, το δικό μας και τον Αλέξη τον Λάπα και την σύζυγό του, θα κάνουν μια παρουσίαση ενός τόμου που συμμετείχαμε, που αφορά τους νέους. Δεν θυμάμαι την ώρα, νομίζω είναι 7 η ώρα, στη έκθεση βιβλίου, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άμα θέλετε, και αυτό καλό θα είναι, πιστεύουμε. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι έχουμε. Αυτά και η σχολή γονέων το Σαββάτο που έχουμε θα είναι ο πατήρ Βασίλης ο Θερμός. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρού θανάτου θανατοπατή σας και αντίστοιχα χαρισάμενος.